afterwards, you know, hey, listen, let's have that, you know, that conversation of this is why we don't do this, or this is, and again, after a certain point, I truly do believe that you should not even have to resort to that anymore, because you should have set your expectations down so much. Again, big difference between correction and abuse, or yeah. whoopings and abuse. Yeah. You know, just a tap on the hand. No, we don't do that. I don't have to full off and whoop you because you flipped the bowl over on the table and your Cheerios fell on the floor. That's not cause for a full on, you know, whooping.
Yeah.
No, absolutely not. We don't do this. Now you pick it up, because I'm not your maid. You're going to pick up every single kernel of Cheerio and you're going to put it back in this bowl, and then you're going to go dump it in the trash because you can't eat it no more.
Yeah.
And then you're not going to waste daddy's food that he worked so hard. You get what I'm saying?
Yeah.
So you teach that lesson in the process. And I think for me, being abused forced me to retreat to what I call this mental shell.
Mm-hmm.
To whereby I didn't want to have those uncomfortable conversations. I didn't want to confront those mindsets, because it was easier for me to just say that, you know what? Well, if I just whoop my kids, they'll be all right. But then I had a child and realized, yeah, it's not as easy as you might think it is.
Yeah.
You know,
we all tend to have that, like, before we have kids or before we're even like interacting with a lot of children, we're like, yo, for sure, I'm going to get that ass whooping if they get out of line. But then when you're around children and you realize that they're really, really, really smart, they pick up on everything, even as young as 1 and 2 years old, they pick up on everything that you do, you say, your emotional energy. And so it shifts the way that you want to orient yourself. And I'm often in groups where younger people are talking about having children, and they're like, yeah, I'm going to beat my kids. And I'm just like, well, do you know difference between discipline and abuse?
Right.
Do you understand?
And it's definitely not something that you need to be super excited about.
Yeah.
You know, in that regard, you know, I would often ask myself, you know, you hear as a child, oh, this is going to hurt me more than it's going to hurt you. And there were plenty of times where I wanted to say, well, give me the belt. Let's test this theory out. give me the belt, you know. Let's go ahead and see if this is going to hurt you more than it's going to hurt me. And, you know, again, you know, confront not only confronting that, I think what was even more powerful with those experiences, it's not just having children, but talking to other men that have been through it as well.
Yeah.
So where do you go from there? So you have a child and you realize that you have this trauma. What do you do to get over that and to encourage them to be better and to do better and to not repeat the past?
You talking about the parent or you yourself?
The parent or anybody out there who has any sort of experience of trauma. Uh-huh. You know, how did you manage to overcome, and what did you do? Like, was it therapy? Was it talking? What was it?
I think the first step is identification. Knowing is half the battle, and it's one of the most powerful self-reflections.
back, we are back, we are back. You are listening to Soul Perspectives here on CKUT 90.3 FM. My name is Kim Dominique Ferguson. I'm in studios with
Renee Jordan.
And all the way from Hawaii joining us, we have Anthony Highland, a man who strives for greatness by telling his story through poetry, does motivational speaking, he educates young minds, and the list goes on.
Anthony, absolutely.
So before the break, we were talking a little bit about, you know, going through abuse and also how to pick yourself up out of this. And COVID-19 has kind of created a situation where a lot of people are going through mental health issues. It has been exacerbated. The quarantine has exacerbated certain people's situations. Some people have given them space to breathe. How would you suggest that people motivate themselves, or how do you motivate yourself in this kind of situation, knowing that there's a lot of people that may need that extra oomph, so to speak?
I think I meditate now more than I've ever meditated before. Self-reflecting and just sitting down and just being still. I think we do so much moving on such a consistent basis that we forget to just be still, to be present in the moment. One thing that I realized with, you know, my social media and empowering others, that it can become very draining, especially when you're so used to just pouring into people, pouring into people, pouring into people, that we forget about self. Self-care, you know, getting a haircut, getting your hair done, getting your feet done, you know, taking a bath, you know, literally just enjoying being comfortable in your own skin. And I think with us being locked in and quarantined and things of that nature, you know, some people are spending more time with family members than they've ever spent before. I know for myself, being in the military, you know, being on a ship and then coming all the way to Hawaii and being on, you know, what's called shore duty, I'm spending a lot more time with my family, a lot more time with my kids, a lot more time with my wife, to whereby I don't have to go out to sea, or I don't have to go to work at, you know, 4 a.m. and get off at 10 at night, you know, and then have to get up and do it all over again, to whereby, you know, I leave, my children asleep, you know, I you know, go to get off work, my children asleep again. Yeah. You know, I would say the main thing is take care of self. Take care of self and understand that it's okay to be selfish in taking care of self. And in that regard, most oftentimes it comes from people who are so used to pouring into other people's lives. Now, the other side to that also is do something kind for someone. You know, see someone in need, if there's somewhere you can volunteer, or, you know, of course, you know, adhere to, you know, guidance and mandates and things of that nature. But if there's some way that you can give back, for me, my giving back has been helping single mothers, or, you know, helping members of the LGBTQIA+ community into transitional homes by getting them resources. Domestic violence is something that I'm a huge advocate for, you know, pushing individuals who might have been through a situation toward resources. Again, I think we do so much give, and we're giving away so much of ourselves that we forget to reserve. We forget to reserve some of that energy for ourselves. Yeah. We forget to reflect on our own experiences and be present in the now. One of the things that I told my wife as I continued to grow my social media platforms is that I didn't want to become what I call a YouTube family. Right. And she's like, well, why not? I think it would be really cool if, you know, we, you know, hopped over on YouTube and did content. I said, because from what I've seen, social media can do one of two things. Either it can make you or it can break you.
Yeah.
And in terms of your mental health, especially considering the pandemic, a lot of us have turned to social media, to whereby once the pandemic is lifted, there are people who are still going to be on social media that have allowed themselves and have built massive platforms, to whereby now, utilizing that, what I don't want to do is every moment that my children have or that my wife has, I'm pulling out a camera trying to record. Oh, this will make for great content for the YouTube channel. If I'm at, you know, a soccer game or a basketball game or a chess tournament or a debate,
you're,
you know, with my son or with my daughter.
You're living through the machine instead of living in the moment. You don't want to do that.
Exactly.
Yeah.
So you're focused on content creation instead of being present in the moment.
Yeah.
You know, when I go to sporting events, the amount of people that have their phones out recording, in my mind, I'm thinking, you're paying all of this money. Don't get me wrong. It's nothing wrong with recording. But to spend your entire experience recording and not taking in the atmosphere, taking in the atmosphere of those around you, you know, taking in the atmosphere of the field, something as small as the smell of the grass.
Yeah.
You know, being fully present in the moment. That sometimes we
holding
we
your
lose
popcorn
sight.
And having that hot dog instead of looking at that small screen while you have the full view in front of you.
Oh, indeed. Indeed. And again, full, heavy proponent or advocate for understanding and appreciating the small things. Mm-hmm. Something as simple as walking out of your front door because you've been inside all day and just breathing fresh air.
Yeah.
Walking on the grass and just being one with the universe. To some people, it's like, oh my gosh, that sounds so crazy. It is one of the most liberating feelings one could ever have. You know, the beach, the beautiful part about Hawaii is that it's beaches everywhere, you know, and literally 5-minute walk from my house, I'm right on the beach, you know, and I'm blessed in that regard to where I can literally just walk out and just listen to the waves crashing. And, you know, I love jazz music. So I'll listen to saxophone. I like the saxophone. So I'll listen to saxophone instrumentals and just literally just allow myself to just free flow through thought, you know, to not think about being a father, being a husband, being a service member, being a motivational speaker. Well, I consider myself an empowerment speaker, but being an artist, you know, being this social media guy, just being me, being Anthony. You know, and we get caught up in our titles. For those of you that have jobs where you have a specific title, whether you're a doctor, whether you're manager, whether you're superintendent of, just strip all of that away and just understand and appreciate me. Mm. Just be one with me. No worry, no care. And say, you know what? I'm going to take a certain amount of time. I tell my wife this too. We have to specifically block out a certain amount of time. My former pastor used to say, stay on your twos. And it would essentially be like a 2-minute prayer somewhere throughout the day. For me, I say the serenity prayer. Lord, help me, grant me the serenity to accept the things I cannot change, courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference. Mm-hmm. So whenever I see myself graduating to a higher level of frustration, I'll repeatedly say that stuff, prayer to myself to calm my spirit. And it's almost the same as my meditations. Literally just being one with myself to say, you know what, honey, I just need 5 minutes, you know, or my wife being a single mother, me having all of this time. I'm sorry. Not just, I said a single mother, stay at home mom. Yeah, that was weird. I was like, my wife being a single mother. Wait a minute. That was all right. A stay at home mother, even just saying, you know what, give me the kids. When I come home, I'm gonna take my newborn. I'm gonna take my other two. We're gonna come to the man cave, which is my garage, and you know, just allow her to be in the house and just walk through the house without hearing "mommy, mommy, mommy, mommy." You know, to do the simple things like drink a glass of water without someone "mommy, mommy, mommy, mommy." You know, so whereby she can revitalize and re-energize herself because mm-hmm. she knows that once I go to work, we don't have any help. You know what I mean? It's just her and the kids. Yeah. You know, so when I come home, I do my part. So for those of you that have spouses, for those of you that have children, for those of you that are co-parenting, you know, take that burden off of your mate. You know, take that burden off of your spouse. More specifically, men, I'm stepping on y'all toes right now. You know mm-hmm. what I'm saying? Take them children. I do. Well, before the pandemic, when I was over in my other duty station in Virginia, I used to do what I call Fatherhood Fridays, where I would literally just go on Google Maps. I would literally just flip the map down, stop it on a specific point. Well, me and the kids taking a road trip. All right, honey, you do your thing in the house. Well, you know, we taking a road trip, or, you know, I'm going to go take them to go get something to eat, or I'm going to take them to the playground or something like that, and literally just give her a few hours to herself.
Yeah.
You know, young ladies, y'all not safe either. And even to my older, more seasoned women, y'all not safe either. I'm about to step on y'all toes too. Let that man see them cheering, you know, and let him take the cheering. You know, so you can get that time to yourself. You know, you ain't got to be up under them all the time. Mm-hmm. You know, take that time for you. And most oftentimes it's easy for us as men to say that because, you know, they, you know, put it, oh, you know, mama's baby, daddy's maybe. No, absolutely not. It's both of y'all kids. You know what I mean? You should share that, you know, Take care of them. The children are what matter. For those of you that are co-parenting, get on the same page, mm-hmm. you know, so that those children are not suffering as a result of whatever the relationship was, you know, in that regard. And for those of you that don't have children, for those of you that maybe, like you said, that get granted those nieces and nephews, ensure that you're pouring into them, yeah. you know, ensure that you're encouraging them and motivating them to go to the next level, whether that be education, whether that be sports or whatever the case may be. And if you have none of those proponents whatsoever, and you just say, you know what, I'm just out here doing me, I'm just living my blessed life, well, you understand that it's okay for you to live your blessed life. It's okay for you to do you, and, you know, understand that there's nothing wrong with that.
Yeah.
And, you know, seek that self-care and motivate and encourage and make sure you're making those self-reflections.
Yeah. We are coming down to the end of the evening. Please let people know you have an album, you have a book, and you have your social media yes. platform. Let people know where to get them, how to get in touch with you, what is up.
Absolutely. Well, first and foremost, I want to thank you all for this opportunity. My book is entitled The Purpose of Power. It's available on Amazon. My album, a little bit about my book, just a little snapshot. It's an autobiographical sketch of my life. I feel like I have not lived long enough to write an autobiography, so I wrote an autobiographical sketch. And most people, oh my gosh, what is that? I took specific experiences that I had throughout my life, and I talked about them. Then I talked about the lesson that I learned as a result of that to understand and uncover the purpose of my own power. My album is entitled Metaphorically Speaking, and it's a play off the metaphor of metaphorically speaking, essentially in terms of, you know, making a statement, but also my spoken word, metaphorically speaking. And that's available on all streaming platforms, Apple Music, Spotify, Tidal, Google, YouTube Music, Amazon, all of those streaming platforms. My social medias, you can find me on Instagram, Anthony I. Highland. That's H-Y-L-A-N-D. You can find me on Twitter, same handle, Anthony I. Highland. And then my biggest platform, which is my TikTok, I Speak 1906. I want to thank you all for tuning in. Thank you all for having me and listening to little old me. And just make sure that y'all taking care of yourselves.
Thank you so much, Anthony Highland. It's been a pleasure to have you here. We are out of time for the evening. My name is Kim Dominique Ferguson. I've been in studios with
Renee Jordan.
And tune in again next week, Tuesday evening from 7 to 8:30 p.m. We'll have another guest to speak with you about what's going on with them. Keep it locked. You are listening to CKUT 90.3 FM.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. Saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. I think to myself, what a wonderful
Thank you.
wherever, whenever, whatever time it is, good morning, good evening, and good night. You are locked into another Tuesday evening with Soul Perspectives right here on CKUT 90.3 FM. Soul P has been on the air since 1994. We bring you all the topics, the guests, the ups and downs, the highs and the lows of the black community here in Montreal, across Canada, and internationally. We have a beautiful evening of music and discussion lined up for you tonight. Keep it locked. You are listening to Soul Perspectives right here on CKUT 90.3 on your FM dial.
Everybody listening to the Romanian radio show in Montreal, Marca Ro. Ascultați emisiunea de radio Marca Ro pe 90,3 FM CKUT.
Prieteni, avem aceste transmisie live un subiect care este, aș spune, foarte la modă. Mă rog, noi nu am ales pentru că este foarte la modă, ci pur și simplu pentru că este un subiect care preocupă multă lume și noi aici la Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni suntem, încercăm să fim și noi în centrul evenimentelor. În această seară, deci în primul rând, înainte de toate, aș vrea să vă doresc un an nou cât se poate de bun și... adică mult mai bun decât cel 2020. O am aici pe doamna Crina Petec-Călin, invitată în această seară, doctor în biochimie medicală. Bună seara!
Bună seara tuturor! Bună seara!
Sunteți, și aici citesc, specialist în studii clinice, implicată în aceste studii ale primului vaccin anticovid produs de Pfizer-BioNTech. Deci... sunteți practic o persoană care cunoaște extrem de bine toate mecanismele acestui producerii acestui vaccin și de aceea noi o să punem întrebări, evident că poate întrebările o să fie cam naive sau știu eu, lipsite de unele dintre ele lipsite de substanță, dar este un subiect care preocupă multă lume și o să încercăm să avem cât mai multe răspunsuri. De asemenea, puteți să puneți întrebări pe grupul nostru al Asociației Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, întrebări pe care v-aș ruga să le să fie cât mai pertinente, adică, știți, nu neapărat cu cum ne bagă Bill Gates nanoboți sau chestii de genul ăsta, să fie niște, mă rog, întrebări cât de cât mai... mă rog, dar o să vedem. Bună seara, în primul rând, și bine ați venit la această transmisie live. Deci, în primul rând, noastră cunoașteți bine mecanismul și ați lucrat, bănesc că s-a lucrat mult timp, totuși, deși timpul a fost cam scurt, s-a lucrat mult timp la acest vaccin. Care au fost etapele, să spunem, care s-au... Că, practic, a început, deci, toată această, să spunem, schimbare mondială a început prin lunile martie-aprilie, nu? dacă nu mă înșel, atunci a început valul acesta.
Da, înainte de toate aș vrea să fac o mică precizare. Colegii mei sunt implicați în acest studiu, eu nu lucrez direct pe acest studiu. Deci, dar acum, oricum, informațiile sunt publicate chiar în New England, England Journal of Medicine. Deci totul este transparent și a fost deja deschis publicului pentru a afla toate informațiile cu privire la acest studiu. Deci, în ceea ce privește dezvoltarea vaccinului, e adevărat că ei, BioNTech, a început dezvoltarea puternic prin lunile, nu martie, aprilie, ci chiar mai devreme, chiar în ianuarie au început, la mijlocul lui ianuarie, atunci când au venit vești teribile din China, numai că ei aveau deja pusă la punct o platformă pe care voiau, de fapt, să o adapteze cât mai repede oricărui nou vaccin candidat pentru gripele obișnuite. Ei se gândeau la gripele obișnuite. Cercetarea a început deja de acum 10 ani. BioNTech a luat ființă în 2008. În 2009 știu chiar eu, pentru că șeful meu din München s-a mutat la BioNTech, da, deci și îmi povestea, îmi spunea, chiar m-a invitat să lucrez împreună cu el acolo și îmi spunea ce vor ei să facă. Se gândeau mai ales la oncologie. Voiau să folosească RNA-ul mesager pe care să-l învelească într-un veniș nanometric lipidic, deci într-o bucățică, într-o picătură de grăsime pe care să-l îndrepte prin fluxul sanguin, printre celule, printre membrane celulare, direct în celulă. Și acolo RNA-ul mesager ar fi trebuit, de fapt, să activeze sistemul nostru imun și să facă, de fapt, un fel de medicament intern, un produs intern, celula noastră singură să producă răspunsul imun și repararea celulii în cazul oncologic.
Aș vrea să precizăm puțin, da. RNA-ul este, din câte mi-aduc eu aminte de la biologie, acidul ribonucleic, nu? Despre asta vorbim.
Acidul ribonucleic, da, există două tipuri de, deci RNA-ul, acidul ribonucleic, și mai există ADN-ul, care este acidul dezoxiribonucleic. Deci nu trebuie să le confundăm cele două. Informația noastră genetică se găsește în ADN, ADN-ul se găsește în interiorul celulei, protejat el însuși de o membrană, deci de nucleu celulei, și de obicei informația genetică se transmite întotdeauna de la ADN către ARN. ARN-ul preia informația genetică de la ADN. Există trei tipuri de ADN, de ARN-ul mesager, ARN-ul de transport și ARN-ul ribozomal. Cele trei se pun împreună și preluând informația de la ADN, ele pot să dea naștere unor noi proteine, de exemplu. Și deci acolo informația genetică nu trece niciodată de la ARN către ADN. Asta pentru că trebuie să punctăm un pic, deoarece mulți spun că acest vaccin ar putea să aibă efecte asupra codului nostru genetic. Asta nu se poate. Există o mare lege universală a biologiei și aceea este că informația genetică trece doar de la ADN către ARN și nu invers. Deci în cazul acestui vaccin, informația va rămâne la nivelul ARN-ului. ARN-ul mesager împreună cu va rămâne doar în citoplasmă, nu va interacționa nici măcar o secundă cu ADN-ul din nucleu. Și acolo ele vor împreună cu un ARN de transport și de transfer și cu ARN-ul ribozomal vor face proteina care va declanșa, în cazul nostru, proteina spike, care va declanșa răspunsul imun la nivel celular. Deci asta a fost ideea de la care au pornit cercetătorii de la BioNTech. Ei aveau ideea, aveau deja velișul lipidic pus la cale, pentru că trebuie să înțelegem faptul că această tehnică este, acest înveliș lipidic este foarte important. În primul rând trebuie să ne gândim că nu este un corp străin acest înveliș lipidic. Este format din o structură asemănătoare membranelor celulare, pentru că acest înveliș trebuie să transporte ARN-ul și să fuzioneze cu membrana celulară pentru a da drumul ARN-ului mesager în interiorul celulei. Deci este format din lipide banale, care există în componența membranelor noastre celulare. ARN-ul mesager din interior nu este ARN-ul direct luat de la virus, se cunoaște doar matrița. Se cunoaște structura ARN-ului mesager al virusului, dar ARN-ul pe care ei îl folosesc este luat practic este format din componente din plante. Așa. Și deci nu au avut nevoie decât să afle de la chinezi, pur teoretic, din publicațiile chineze, care este structura ARN-ului mesager care codifică proteina spike. Au luat nucleotidele de la plante, le-au asamblat în laborator, deci ei n-au intrat absolut deloc în contact cu virusul, l-au introdus în lipidă și apoi au dat drumul să vadă dacă într-adevăr își îndeplinește menirea de a ajunge până la celulă, de a fuziona cu aceasta și de a produce răspunsul imun. Deci asta ar fi prescurt povestea ei. Da, da. Ei știau, da, da.
Deci, de ce organismul uman, de exemplu, care este răspunsul sistemului imunitar al organismului uman fără a se folosi niciun fel de vaccin în contact cu acest virus? Adică, practic, întrebarea ar fi de ce sistemul nostru imunitar are probleme, din câte am înțeles eu, poate am înțeles greșit, să distrugă acest virus fără a apela la vaccin. Care este, unii spun că pentru că e un virus creat în laborator, sunt tot felul de teorii. Deci, dar care ar fi practic motivul pentru care sistemul nostru imunitar nu acționează ca la un virus obișnuit, să zicem, la o răceală, nu? Când sistemul imunitar...
Deoarece acest... Deoarece acest virus este complet nou, de aceea nu poate să reacționeze foarte repede la el. Între toate celelalte virusuri, noi avem deja în conștiința genetică răspunsuri pregătite, răspunsuri imune pregătite, dar acesta, având o structură nouă, este oarecum necunoscut corpului. Și atunci corpul nostru trebuie să creeze într-un anumit timp mecanismul, deci proteinele, enzimele și celulele T specifice numai pentru acest virus. Pentru un virus gripal am avut deja, da? Deci copiii observați că nu au mari probleme cu acest virus, pentru că sistemul lor imun este oricum proaspăt, reacționează repede și reușesc să distrugă virusul. Acești copii poate că nici în viitor nu vor mai avea mari probleme cu acest virus. Dar virusurile gripale, cu ele suntem deja obișnuiți. Le-am făcut de când am fost mici, practic. Le-au făcut generații înaintea noastră. Dar acesta, având o structură nouă, corpul nu reacționează la el imediat pentru că este complet necunoscut. Și atunci trebuie să-l identifice ca un antigen, așa se spune, și trebuie să creeze pentru el special, complet, de la zero anticorpi, specifici pentru acest nou tip de virus pe care el nu-l cunoaște și atunci are nevoie de mai mult timp. Există mai multe feluri. Există tinerii, ați văzut că reacționează prea mult uneori, da, și au probleme pentru că răspunsul autoimun este atât de puternic încât poate să fie fatal pentru unii din noi, iar bătrânii, că de-abia deja sunt secătuiți, celulele nu se mai replică, nu se mai împrospătează la fel de repede, dar nefiind destul de flexibil sistemul lor imun, deja slăbit după atâta timp, dar neavând nici informația primară cum că acest virus este ceva periculos, are nevoie de mai mult timp pentru a secreta toate componentele sistemului imun specific numai pentru acest virus. Și atunci, timpul fiind prea lung, virusul are timp să se multiplice, să se replice foarte repede și foarte mult, până când acoperă efectiv fiecare celulă, este atacată din nu știu câte părți, de foarte multe entități virale și nu face față. Mulți nu fac față.
atunci acest vaccin va ajuta, practic, pentru că ceea ce mi s-a părut, mă rog, chiar dacă sunt ne vaccinăm, din câte am înțeles, în continuare trebuie să purtăm mască, nu? Și să folosim, adică să respectăm această distanțare.
Aici, da, aici este, da. Este, nu, aici este foarte clar, răspunsul este, explicația este foarte clară. Vaccinul nostru intră în corpul nostru prin, la nivel muscular. Deci nu avem un vaccin încă dezvoltat care, pe care să-l inhalăm. Și răspunsul corpului, răspunsul imun al corpului este de două tipuri. Una este intracelular și alta este un răspuns imun la nivelul mucozităților. La nivelul, pentru un răspuns imun la nivelul mucozităților nu avem încă un vaccin. Iar cel pe care îl avem acum, vaccinul BioNTech, și celelalte vaccinuri care sunt Moderna în America, este deja pe piață, intră prin corpul nostru la nivel muscular, se duc la celule, provoacă răspunsul imun la nivel intracelular, dar nu provoacă un răspuns imun la nivelul mucozităților din nas, gură și gât. Și pentru acele mucozități care au un alt fel de răspuns imun, neprovocat de acest vaccin, am avea nevoie de un alt vaccin care există încă, este în dezvoltare, va fi intranazal și atunci vom avea o acoperire autoimună completă, dar în acest moment se presupune, deci nu se știe încă foarte sigur. Poate că printr-o minune ajunge vaccinul după ce ajunge intramuscular, se duce la plămâni și acolo are un răspuns imun puternic și asta este foarte bine. Poate că da, migrează și ajunge și sus la nivelul celulelor din nas, gât și poate trece și în mucozități. Nu se știe încă asta. Răspunsul îl vom avea la sfârșitul lui ianuarie și vom afla atunci dacă acest vaccin este ne poate imuniza și la nivelul mucozităților. Dar dacă este clar că dacă nu suntem imuni la nivelul gâtului și nasului și așa mai departe, putem fi în continuare, înseamnă că primim virusul, acesta poate să se înmulțească în cavitatea bucală, în nas, coboară în plămâni, dar acolo este așteptat de către celulele, de către anticorpii deja formați și este anihilat. Deci în plămâni, acolo unde el este de fapt periculos, nu în nas, gură, gât, acolo nu e periculos pentru noi, nu ne omoară, dar odată ajuns la plămâni, acolo este periculos. Dar este evident faptul că putem fi infecțioși în continuare dacă venim în contact cu virusul, dacă el se dezvoltă la nivelul cavității bucale. Se presupune că putem să facem o formă ușoară a bolii, adică asta înseamnă un pic de roșeață în gât, un pic de tuse, un pic de strănut. Deci putem să le împrăștiem mai departe și aici este pericolul că nefiind toată populația încă vaccinată și nici ne dorim toți să fie vaccinați, bineînțeles că atunci trebuie să continuăm să-i ferim pe cei din jurul nostru purtând masă.
Și atunci când vom putea reveni, să spunem, la o viață, hai să spunem, normală?
Da, fără mască, o viață. Atunci când 60-70% din populație va fi vaccinată. Atunci. Numai atunci. Deci atunci când destul de mulți oameni sunt o parte vor fi imunizați prin procesul de vaccinare, o parte sunt imunizați deja pentru că au făcut boala. Deci în momentul în care 70-75% din populație are o apărare împotriva virusului, atunci interacțiunile între oamenii care ar putea să-și transmită un virus de la unul la celălalt sunt mai mici, da, pentru că suntem deja imunizați. Și în momentul ăla putem să spunem că vom putea renunța la mască. Sau dacă cei de la BioNTech ne vor anunța la sfârșitul iunie-ianuarie că, uite, nu e adevărat, am făcut teste acum chiar și pe oameni și am ajuns la concluzia că vaccinul nostru oferă imunitate și la nivelul mucozităților, ce ar fi o chestie destul de neobișnuită, dar putem să sperăm că se poate întâmpla așa, atunci chiar nu va trebui să mai purtăm mască.
Dar totuși aceste vaccinuri au fost aprobate de FDA, de anumite organisme, nu, din cine?
De agențiile de ale medicamentului din America și din EU, din Elveția, din foarte multe, din Canada. Da, au fost aprobate. Da.
Da, totuși, adică am impresia că parcă nu sunt chiar 100% puse la punct aceste vaccinuri. Dacă mizam oarecum pe norocul de a, de a avea, să spunem, o imunitate și la nivel de, spuneați mai devreme că poate printr-o minune se întâmplă să fie imunizat, adică cum putem...
Asta nu înseamnă că vaccinul nu este pus la punct, este, asta înseamnă că studiul clinic încă nu s-a terminat și asta se întâmplă, nu e ceva neobișnuit, da? Un studiu clinic poate să dureze și 10 ani din momentul în care îl faci. Dar asta nu înseamnă, deci asta înseamnă că nu avem încă toate răspunsurile practice din studiul clinic care încă nu s-a încheiat, se încheie la sfârșitul lui ianuarie. Dar vaccinul este pus la punct. Da, funcționează, deci cele două răspunsuri. Într-o dezvoltare clinică a unui studiu clinic există mai mulți primary points, deci statistică. Se numește așa. Și una este eficacitatea, a doua este safety-ul și există și secondary points pentru, din punct de vedere, da, statistic. Deci cele mai importante primary au fost atinse. Deci există răspunsuri, există date pentru ele și avem un profil complet al vaccinului din punct de vedere al eficacității și al safety-ului. Mai există acum mici secondary point care trebuie să fie elucidate, da? Și asta nu se va întâmpla peste 2 ani sau peste 10 ani, ci peste câteva zile. Da. E adevărat, în mod obișnuit, autoritățile așteaptă toate răspunsurile și totul se desfășoară foarte lent.
Did for all Quebecers. We must take extreme measures to curb the pandemic. Only essential services remain open. Gatherings are prohibited. It's forbidden to leave your home between 8 p.m. and 5 a.m. These efforts aim to protect our healthcare workers, seniors, and loved ones. Let's comply with the lockdown and curfew to lower the risk of contracting COVID-19, because our health is important. For more information, visit quebec.ca/confinement. A message from the Gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
Good evening. The time around about now on your dial should be 9 p.m. You're listening to Hotel the Blues here on 90.3 CKUT FM, broadcasting from a small, wee little house nestled on side of Montreal's Mont Royal on unceded Mohawk territory. To get tonight's program started off, we're going to turn to Albert Collins and his kind of instrumentalish number called Whatcha Say? I Don't Know. Hope you dig here on 90.3 CKUT FM.
What you say? I don't know.